Šodien intervijas galda abās pusēs sēžam mēs divi žurnālisti, un tam ir dibināts iemesls, jo jums, Agila, ir bijis uzticēts sarakstīt grāmatu par Rīgas Latviešu biedrības 150 gadiem, kas ir iestiepušies 3 gadsimtos. Lai gan jūs sacījāt, ka jūs pats neesat padziļināt neko pētījis, jums tomēr ir nācies pētīt, ko ir pirms tam izpētījuši citi. Kā ir, cik daudz vispār ir līdz šim pētīt Rīgas Latviešu biedrības vēsturi dažādos laika posmos?
Nu, es teiktu, ka viņi pētīt pārāk maz, un pašreizajā Latviešu biedrība, es pieņemu, nav tik bagāta, lai varētu nodrošināt kaut kādus pētījumus ļoti ātri, ja, kas dod ļoti ātru rezultātu. Viņi to dara tagad, un, kā teica Guntis Gailītis, viņš saka, tur tev arhīva materiāls ceļot augšā, reizēm paliek kauns, kad redz, ka neviens tos ātrāk nav kustinājis. Tas kauns ir tāpēc, ka Latviešu biedrības nozīme kopš tās dibināšanas līdz Latvijas valsts dibināšanai ir bijusi milzīga, bet tā kā Latviešu biedrība bija konservatīva un ap gadsimtu mīva jau ātrāk Latvijā sāk dominēt kreisais diskurs, tad viņi tik uzskrīt par reakcionāru un visi tās paudzes, kas mācījās skolā, padomu laikā mani ieskaitot, ja, tad viņi par tādu Latviešu biedrību vai nu nezināja neko vai arī no kādiem darbiem zināja tikai to, ka tie ir tādi reakcionāri un atpakaļ rāpuļi, ja, kas ir pārāk labās attiecībās ar cāru vāru. Bet, nu, lielākoties jau nemācīja par to. Mums mācīja, mēs labi zinājām, kurā siena čupā Martai Krustiņsonei viņas cīņa biedras iebāza kāju, kad viņa bija paslēpusies no žandarmiem, un tāpēc viņā iemīlējās, bet mēs nezinājām, ko ir darījis Rīgas Latviešu biedrība. Patiesībā viņa darījis gandrīz visu. Mēs no viņas esam cēlušies. Tur ir gan dziesmu svētki, gan teātris, gan muzeji, gan Latvijas arī vairāk ministrija aizsākumi.
Jā, tieši par šo laika periodu es arī gribēju vairāk ar jums parunāt. Tad Rīgas Latviešu biedrība ir dibināta 50 gadus, vesela pusgadsimta pirms Latvijas valsts dibināšanas. 1868. Gads, tas ir laiks, kad Krišjānim Baronam ir 33 gadi, Valdemāram 43, jaunlatviešu kustība uzņem apgriezienus. Kā vispār tādā laikā vietējā var pieļauj to, ka latvieši Rīgā grib dibināt savu organizāciju, kur pulcēties?
Nu, tur acīm redzot ir veikli izmantotas dažādas pretišķības starp vācbaltiešiem, kas valdīja Baltijā un Krievijas centrālo varu, kura gribēja šīs tiesības kaut kā samazināt. Un tad latvieši to izspēlēja. Nu, cik veiksmīgi tur tiešām, es neesmu vēsturnieks, tur noteikti kādam vēsturniekam tas būtu jāpēc, lai gan es te nesen runāju ar Valteru Ščerbīnski, nacionālās enciklopēdijas izdevēju, un viņš jau teica, ka nu, par 19. Gadsimtu mums tos vēsturniekus, nu, ka nav nemaz tik daudz to vēsturnieku.
Runājot par to veiklību, izmantojot apstākļus, droši vien, ka nemaz nav tik daudz, kas zina, ka Rīgas Latviešu biedrības pirmsākums bija biedrība ar nosaukumu Latviska palīdzības biedrība priekš trūkumu ciesdamiem igauņiem, kas tika nodibināta šajā pašā 1868. Gadā, reaģējot uz to, ka Igaunijā bija bijis liels neražas gads.
Igaunijā un Somijā, jā.
Un Somijā. Un faktiski no tā arī tad viss tālāk attīstījās.
Jā, bet tā nebija pirmā, tie mēģinājumi bija ātrāk. Tie bija 8 gadus ātrāk, bet toreiz, neraugoties uz Krišjāņa Valdemāra, centieniem neizdevās dabūt atļauju. Nu, līdz ar to, tad, kad Rīgas Latviešu biedrība nodibinājās, tā bija pirmā juridiski apstiprinātā Latviešu organizācija.
Kāda tad ir Rīgas Latviešu biedrības loma šajās pirmajās 5 desmitgadēs un cik liela loma tajā, ka bija Rīgas Latviešu biedrība, ir tam, ka vispār Latvijas valsti varēja nodibināt?
Rīgas Latviešu biedrība, nu es arī neesmu vēsturnieks, tāpēc no vienas puses es varu izteikt kategorisks spriedums, neuzņemoties īpaši liela atbildība, no otras puses varbūt es to viņiem, bet Latviešu biedrība ir viens no faktoriem, kas izglāba Latviešu no pārvācošanās vai pārkrievošanās, jo to laik bija izvēle. Latvieši varēja pārvācoties, iesaistoties saimnieciskā attīstībā vai vēlāk arī pārkrievoties, bet Latvieši, pateicoties Latviešu biedrībai, arī izrādās negribēja nevienu ne otru.
Kas ir tās lietas, ko Rīgas Latviešu biedrība dara 19. Gadsimta beigās? Jūs esat veltījis pat atsevišķas nodaļas, dziesmu svētku tradīcijas iedibinātāja, latviešu teātra dibinātāja, tā ir Rīgas Latviešu biedrība, ir zinība komisija, kurai arī ir liela nozīme. Kas ir tas darbība kopums, kas padara Rīgas Latviešu biedrību par tik spēcīgu organizāciju 19. Gadsimta beigās?
Es domāju, ka to padara pašu latviešu vēlme pašorganizēties, atrasties vienā biedrībā un arī tās dibinātāju vēlmu, kuru nevienā dokumentā neatradīs, celt latviešu pašapziņu, jo to jau nebija interesēti ne vācieši, ne krievi. Nu, viņi gribēja izglītot līdz kādam līmenim, bet nu, viņi negribēja, lai latviešu kļūst par politisku spēku. Tāpēc tādu mērķi dibināt Latvijas valsti, izmantot latviešu tautas pašnoteikšanās tiesības, ja tāds tur nav rakstīts. Un tāpēc arī biedrība, lai pastāvētu, viņi bija spiest iet uz dažādiem kompromisiem. Ja visi pirmie dziesmu svētki ir veltīti dažādām impērijas jubilējām, Kurzemes pievienošanai, Vidzemes pievienošanai un tam līdzīgi oficiāli. Tā kā.
To es nemaz nezināju.
Jā, un ko viņi darīja, nu, tā kā īsti latvieši, viņi, protams, drīz pēc dibināšanas sāk strīdēties, jā. Ko tik viņi tur nav darījuši, piemēram, vienu no dibinātājiem. Bernhārds Dīriķi, viņi pat pamanījās uz īsu brīdi izslēgt no biedrības vienu no dibinātājiem, bet tā kā viņam bija avīze, bez kuras biedrība nevar izteikt, tad drīz bija jāņem apakaļ. Jā.
Par ko viņi strīdējās?
Nu, lielais strīds bija klasisks, kāds ir visās tautās, kas sāk to savu neatkarību ceļu starp literātiem un saimniekotājiem. Starp tiem, kas uzskata, ka vispirms vajag to īpašumu un ka tikai ar turību tu vari kaut ko panākt, un otri, kas vairāk par to gargājismu un par daļajām mākslām.
Un kas uzvarēja?
Uzvarēja, protams, tie, kam jāuzvar, uzvarēja. Uzvarēja saimniekotāji.
Tie, kam bija naudiņi.
Tie, kam bija naudiņi, kas to varēja turēt.
Nu, viens tātad ir šis lielais posms līdz Latvijas neatkarības nodibināšanai, tie ir veseli 50 gadi, trešā daļa
tie no Rīgas. Slavas gadi.
Tie slavas gadi. Kas notiek Rīgas latviešu biedrība pēc tam, kad latviešiem jau ir pašiem savu valsts starpkaru periodā, jo tas nosaukums Rīgas latviešu biedrība ir loģisks brīdī, kad latviešiem nav kur pulcēties Rīgā, bet kas notiek 20. 30. Gados?
Nu, tad, protams, tad Latvijas biedrība vairs nav tās slavas un tās nozīmes, kāda tā bija pirms valsts dibināšanas, jo lielākā daļa funkcija pāriet valstī. Kultūras ministrs, izglītības ministrs, teātri, muzeji. Latvijas biedrība turpina savu darbu daudz šaurāk apjomā, tā kļūst vēl elitārāk. Tur ir Rotary klubs, tur ir labi startotiski sakari, tur lielākā daļa ir juristi, nu, tad viņi ievieš smalks manieres, jā. Kuras latviešiem līdz tam bija svešas. Un būtībā tā ir tāda kā privāta zinātņa akadēmija, lai gan iebžāda un līdz īstai zinātņa akadēmijai, kā ir teicis Jānis Stradiņš, viņa neaiztapa.
Tāda intelektuālas elites pulcēšanās un doma apmaiņas vieta.
Jā, nu, tāda diezgan sarežģītās attiecībās ar Kārlu Ulmani, kuram bija labā atmiņā zemnieku sapulces, kurās viņš pats bija piedalījies, bet kurš, protams, negribēja, lai ir kāds paralēls ideoloģijas centrs. Tāpēc viņš stipri ierobežoja tur Arveda Berga darbību.
Arveds Bergs bija priekšsēdētājs.
Jā, jurists, saimnes deputāts. Viņš izveidoja 29. Gadā Nacionālās un politiskās audzināšanas nodaļu. Tur bija daudzi politiķi, diplomāti, filozofi, ja, īpaši tur Teodors Cēlms, Pauls Dāle, Pauls Jurēvičs uzstājās, Zent Mauriņ tur uzstājās ar lielu furoru. Bet 34. Gadā patriotisku audzināšanu uzņēmās valsts, un tad
šāda nodaļa noteikti Ulmanim negāja pie sirds.
Un tad Nacionālās un politiskās audzināšanas nodaļa pārdevē par Nacionālās kultūras nodaļu.
Un Rīgas latviešu biedrība ir viena no tām organizācijām, kurai ļoti strauji tiek pielikts punkts 40. Gadā.
Jā, nu tas nebija.
Kas nav pārsteigums, protams.
Tas nav pārsteigums, un tad tur iemitinājās virsnieku nams.
Un, starp citu, šodien vēl vecākās paudzes cilvēki reizēm mēdz atsaukties uz Rīgas latviešu biedrības
sēku. Es pats tur gājies, es strādāju dabas muzejā un gājies uz kafēnīcu pri Baltiku, ja, kas tur bija. Savā ziņā labi, ka tur bija virsnieki. Viņi tomēr, viņi arī mazliet izmantoja to reprezentācijas funkciju, tāpēc viņi to nāmu neizsaimniekoja. Tā kā tas būtu bijis, ja tur būtu bijis, piemēram, kāda pionieru pils vai kaut kas tāds, ja, kur arī mēs bernībā staigājām, tur lēkājām pa to pili.
Un tad juridiski sanāk, ka Rīgas latviešu biedrība, nu, pilns 150 gadus tomēr nav pastāvējusi, tā ir bijis diezgan liels pārāvuma posms, bet kas notiek ar Rīgas latviešu biedrību tādā idejiskā nozīmē šai padomu laikā?
Idejiskā nozīmē tā pastāv, es domāju, vairāk, nu, bet ne tikai trimdā, jo tā kā tā ir viena no pirmām organizācijām, kas tika atjaunota atmods laikā jau 88-89. Gadu mijā, jau, un faktiski jau kā Kolbergs rakst jau rakstnieku plēnumā, viņi par to domā, bet viņi tad vēl tā to tik skaidri nepasaka. Jā, tur.
Kolbergs bija arī pirmais priekšsēds.
Kolbergs bija pirmais priekšsēds, jā. Tā tad viņi atcerēja šeit, nu, trimdā arī, nu, lai gan arī trimdā, nu, tur Latvijas enciklopēdijā Tur arī rakstīts, jā, ka pēc Latvijas dibināšanas, protams, tās biedrības loma mazinās, viņi nodarbas galvenokārt ar to savu nāmu apsaimniekošanu, ja tur telpas izierē Krievu teātrim, nu un tā.
Cik jūs pats šodien bieži iegriežaties Rīgas Latviešu biedrībā?
Reizēm jau iznāk, nepārāk bieži, bet es tur neesmu dziedājis korijā, bet nu, es tur esmu bijis, es atceros Evaldu Valteris, 100 gadu tur tik svinēt, un Evalds Valteris pats pusstundu stāvēja kājās, nu, es, nu labi, varbūt ne pusstundu, bet vispār ļoti ilgi viņš stāvēja kājās, viņa bija 100 gadi, es skatījos un brīnījos. Reprezentācijām jau tur ļoti labas telpas, nu tā kā.
Nu, tas labas graznās
zāles. Ik pa laikam es tur kādos sarīkojumus esmu, lai gan.
Bet kāda jums ir tāda privāta sajūta par to, kāda šobrīd lomu un funkcija pilda Rīgas Latviešu biedrība šodien 2018. Gadā Rīgā un Latvijā?
Nu, tas risks kāds, bet to norādīja jau Jolanta Mackova. Es skatījos ar vecās dienas 91. Gadā, kad tā biedrība bija tikko nodibināta, nu nepārāk sen nodibināta, vēl pat ne to nāmu laikam viņa bija tikko tad dabūjis. Viņa teica, ka tur tas risks, nu, lai nekopētu to padomu kultūras nāmu, ja, lai tur ir koris, deju pulciņš, ja, kā, nu, deju pulciņš nebija tajās iepriekšējās latviešu biedrībās un tā. Jo tur ir jābūt vēl kādam virsuzdevumam, tā misija jau varbūt kaut vai iesaldētā veidā, jo latviešu biedrība tika dibināta vāciskā Rīgā, tika atjaunot krieviskā Rīgā. Nu, tad, kad iet labi, varbūt tad nav tik liela vajadzība pēc latviešu biedrības, tad ir, nu, kā Ingmārs Čaklēs teica, tad viņai ir jābūt tādam ideja ģenerātoram, ja. Ir jāskatās, no ko viņi var izvērst to, ko nevar izvērst tās citas iestādes. Ja. Patiesībā tās nevienošanās dēļ arī tādai latviešu biedrībai ir mūžīgi būs nepieciešami pēc tās, ja, jo tas lielais mērķis ir tā latviešu vienotība, un tā līdz šim izdodas kā tikai dziesmu svētkos un valodas referendumā, ja.
Tad tāds nebeidzamais darbs ir Rīgas latviešu biedrībai.
Nu, laikam jau jā, tās. Tad tie jau es nebūtu latvieši, ja viņi tā. Un vispār cilvēki, jo es nezinu nevienu valstu, man liekas, kur visi tā ļoti demokrātijā tā raiti vienojas par kaut ko.
Teikšu jums lielu paldies, ka atnācāt.
Paldies par uzaicinājumu.